Բարի գալուստ։ Այսօր միասին խորանում ենք Փարիզի կլիմայի մեջ, փորձելու ենք հասկանալ առանձնահատկությունները, հիմնվելով երկարաժամկետ դիտարկումների վրա։
Այո, բավականին հետաքրքիր տվյալներ կան։
Հա, գիտենք, որ ընդհանուր առմամբ Փարիզի կլիման դե օվկիանոսային է, բայց քաղաքային միջավայրը ոնց որ իր շերտն է ավելացնում։
Հենց այդպես է, այդ քաղաքի ազդեցությունը շատ զգալի է։
Դե եկեք տեսնենք, ինչպես է ձևավորվում Փարիզի եղանակը, որոնք են ամենաուշագրավ, այսպես ասած, թվերն ու փաստերը։ Սկսենք հիմնական բնութագրերից, հա, օվկիանոսային տիպը դե նշանակում է մեղմ ձմեռներ։ Միջինը ինչքան էր, մոտ 5.5 աստիճան։
Այո, 5.4 աստիճան, եթե վերցնենք 1981-2010 թվականների միջինը։ Իսկ ամառները բավական տաք, մոտ 15.7 աստիճան միջին։
Հա, մոտ 20 աստիճան։ Իսկ անձրևները, ասում են, հաճախ են, բայց ոչ շատ ուժեղ։
Ճիշտ է, տարեկան միջինը մոտ 111 անձրևոտ օր է գրանցվում, բայց հորդարատ հազվադեպ են։ Ընդհանուր տարեկան տեղումները մոտ 640 մմ է։
Ու բաշխված են բավական հավասարաչափ, չէ, ոնց որ թե փետրվարն ամենաչորը, մայիսը ամենախոնավը։
Հա, փետրվարին մոտ 41 մմ, մայիսին 63 մմ։ Տարբերությունը մեծ չէ։
Իսկ արևը, ես միշտ լսել եմ այդ Փարիզյան կաթնագույն երկնքի մասին։
Հա, դա էլ իր պատճառն ունի։ Արևափայլի տևողությունը համեմատաբար ցածր է տարեկան մոտ 1700 ժամ։ Դրա համար էլ հաճախ անպամած է թվում։
Հետաքրքիր է, իսկ քամիները։
Քամին հիմնականում չափավոր է, գերակշռում են արևմտյան ու հարավարևմտյան ուղությունները Ատլանտիկայից եկող։
Շատ լավ, այսինքն ունենք օվկիանոսային հիմք, բայց դուք նշեցիք քաղաքի ազդեցությունը, այդ ո՞նց է դրսևորվում։
Դե հիմնական դրսևորումը քաղաքային ջերմային կղզու էֆեկտն է։ Այսինքն, քաղաքն ինքնին ավելի տաք է, քան իր շրջակայքը։
Ինչի պատճառով? Շենքերի, ասֆալտի։
Հենց դրանց։ Խիտ կառուցապատումը, մուգ մակերեսները, ասֆալտը, բետոնը, դրանք ցերեկը կլանում են արևի ջերմությունը ու գիշերը դանդաղ տալիս են։ Դրան գումարած մարդկային գործունեությունը, տրանսպորտ, ջերուցում։
Ու արդյունքում։
Արդյունքում, հատկապես գիշերները, նվազագույն ջերմաստիճանը Փարիզի կենտրոնում միջինում մոտ 2 աստիճան ցելսիուսով բարձր է լինում, քան արվարձաններում կամ գյուղական շրջաններում։
2 աստիճան գիշերը, դա կարող է թվալ քիչ, բայց երևի ամառային շոգին շատ զգալի է դառնում, չէ՞, այսինքն քաղաքը չի հասցնում հովանալ։
Ճիշտ եք նկատում։ Այդ 2 աստիճանը նշանակում է, որ շոկ ալիքների ժամանակ քաղաքի բնակիչները գիշերը չեն ստանում այնքան անհրաժեշտ զովություն, ինչը իհարկե ազդում է առողջության վրա, հատկապես խոցելի մարդկանց։
Իսկ կան կոնկրետ օրինակներ այդ տարբերության։
Կան, իհարկե։ Մի շատ վառ օրինակ 2014 թվականի ապրիլի 17-ի առավոտյան ժամը 5-ին Փարիզի կենտրոնում Սեն-Ժերմեն թաղամասում ջերմաչափը ցույց էր տալիս 10.6 աստիճան։
Բավականին մեղմ ապրիլյան առամոտ։
Հա, բայց նույն պահին Փարիզից ոչ շատ հեռու գտնվող Բովև քաղաքում օդանավակայանի մոտ ջերմաստիճանը -1 աստիճան էր։
-1, այսինքն ավելի քան 11 աստիճան տարբերություն։ Զարմանալի է։
Այո, 11 աստիճանից ավելի, ընդամենը մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սա հենց ջերմային կղզու դասական դրսևորումն է։ Հետևանքներից մեկն էլ այն է, որ մառախլապատորերի թիվն է նվազել։ Հիմա միջինը տարեկան 13 օր է, ու միտումը դեպի նվազում է։
Հասկանալի է։ Դե բացի այս ընդհանուր պատկերից ու քաղաքային էֆեկտից, Փարիզը նաև հայտնի է իր եղանակային էքստրեմալ դեպքերով։ Եկեք մի քիչ դրանց մասին խոսենք։ Ռեկորդները հիմնականում գրանցվում են Փարիզ Մոնսուրի կայանում, չէ, որը շատ հին է։
Այո, 1873 թվականից է գործում, շատ արժեքավոր տվյալներ ունի։
Ուրեմն ամենաշոգը երբ է եղել, ոնց որ թե վերջերս նոր ռեկորդ սահմանվեց։
Հա, բոլորովին վերջերս 2019-ի հուլիսի 25-ին գրանցվեց բացարձակ առավելագույն 42.6 նրճանով, իսկապես աննախադեպ շոք էր։
42.6, ու սա կոտրեց նախորդ ռեկորդը, որը…
Որը 44.6 նրճանով գրանցվեց 1947-ի հուլիսին, երկրորդ ամենաբարձրը իդեպ եղել է 2022-ի հուլիսին 48.5 նրճանով։ Տեսնում եք, վերջին տարիներին էքստրեմալ շոքերը հաճախացել են։
Այո, իսկ ամենացուրտը երևի շատ հին ժամանակներում է եղել։
Ամենացածրը գրանցվել է 1879 թվականի դեկտեմբերի 10-ին -23.5 նրճանով։ Դժվար է պատկերացնել նման ցուրտ Փարիզում։
Իսկապես, քամու ռեկորդն էլ էր տպավորիչ, 1999-ի դեկտեմբերյան փոթորիկը, հա?
Այո, դա Լոթար փոթորիկն էր։ Մոնսուրի կայանում պորտկումը հասել էր 169 կիլոմետր ժամի, իսկ Էյֆելյան աշտարակի Տուր Էյֆել գագաթին կամ արագությունը գերազանցել էր 220 կիլոմետր ժամը։
Խենթություն։ Կան նաև հիշատակություններ պատմական այլ իրադարձությունների մասին, օրինակ 1818-ի առանց ամարտարին։
Հա, դա կապված էր Ինդոնեզիայում Տամբորա հրափխի ժայթքման հետ։ Մթնոլորտում հայտնված մոխիրը սառեցրեց կլիման ամբողջ աշխարում։ Փարիզում ամառը շատ անպամած էր, անձրևոտ, բերքը վատ էր։
Կամ 1896-ի տորնադոն։ Փարիզում տորնադո։
Այո, բավական ուժեղ տորնադո է եղել, անցել է Լյուքսեմբուրգյան այգուց մինչև Լավիլետ։
Լավիլետ։
Քամու արագությունը գնահատվել է 220 կիլոմետր ժամ, եղել են զոհեր։
Ու իհարկե չմոռանանք այդ հայտնի քանիկուլս, քանիկիլ, շոգային ալիքները։ 1947, 1976 և հատկապես 2003-ը, որը շատ մարդկային կյանքեր խլեց։
Այո, 2003-ի շոգային ալիքը շատ ողբերգական էր ոչ միայն Փարիզի, այլև ամբողջ Ֆրանսիայի ու Եվրոպայի համար։
Իսկ տեղումների ռեկորդ կա, միանգամից շատ անձրև եկած լինի։
Կա։ 2017-ի հուլիսի 9-ին ընդամենը 1 ժամում տեղացել է 49.2 մմ անձրև։ Դա համարյա ամսական նորմայի չափ է։
Շատ տպավորիչ թվեր են, բայց այս ռեկորդներն ու պատմական դեպքերը մի կողմ, ի՞նչ է մեզ սպասվում ապագայում։ Կլիմայի փոփոխությունը ո՞նց է անդրադառնում կոնկրետ Փարիզի վրա։
Դե ինչպես արդեն նշեցինք, էքստրեմալ շոքերի օրինակով տաքացման միտումը շատ հստակ է։ Օրինակ նայենք ցրտահարության օրերի թվին։ Եթե 19-րդ դարի վերջին, 20-րդի սկզբին տարեկան միջինը 56 օրեր լինում 0 աստիճանից ցածր, ապա 20-րդ դարի վերջին դա դարձել է 25 օր։
Այսինքն կիսով չափ ավելի քիչ ցուրտ օրեր։ Ձմեռներն ակնհայտ մեղմացել են։
Այո։ Եվ ապագայի կանխատեսումները, մոդելավորումները ցույց են տալիս, որ այս միտումները ոչ միայն կշարունակվեն, այլև կխորանան 21-րդ դարի ընթացքում։
Ինչ է սպասվում օրինակ ամառներին։
Սպասվում է, որ ամառային օրերի թիվը, այսինքն երբ ջերմաստիճանը 25 աստիճանից բարձր է, զգալիորեն կավելանա։ Կախված սցենարից տարեկան 10-ից մինչև 60 օրով ավելի շատ, քան հիմա։ Հիմա միջինը 49 օր է։
Իսկ շատ շոգ օրերը 30 աստիճանից բարձր։
Դրանք էլ կավելանան, նույնիսկ ավելի կտրուկ, տարեկան 10-ից 45 օրով։ Հիմա միջինը 10 օր է։ Հենց այդ քանիկլեսները, շոգային ալիքները կդառնան ավելի հաճախակի։
Որքան հաճախակի։
Մոդելները ցույց են տալիս, որ դարի վերջում կարող են լինել տարեկան 1 կամ նույնիսկ 2 այդպիսի ալիք։ Համեմատության համար 20-րդ դարի երկրորդ կեսին դրանք լինում էին միջինը 9 տարին 1 անգամ։
Ամեն տարի։
Այո, եթե ջերմոցային գազերի արտանետումները չկրճատվեն, ու այդ ալիքները ոչ միայն հաճախակի կլինեն, այլև ավելի ինտենսիվ ու երկարատև։ Փաստացի, կա սցենար, որի դեպքում 2003-ի նման շոկ ամառները կարող են դառնալ սովորական երևույթ դարի երկրորդ կեսին։
Սա շատ մտահոգիչ է հնչում։ Իսկ ձմեռները։
Ձմեռները, ինչպես արդեն նշեցինք, կշարունակեն մեղմանալ, բայց կդառնան նաև ավելի խոնավ, այսինքն ավելի շատ անձրև, ավելի քիչ ձյուն։
Հասկանալի է։ Դե եթե ամփոփենք, տեսնում ենք, որ Փարիզի կլիման բավականին բարդ պատկեր ունի։ Հիմքում օվկիանոսային է, մեղմ, խոնավ, ոչ շատ արևոտ։ Բայց քաղաքն ինքնին ստեղծում է իր միկրոկլիման, ջերմային կղզին, որը բարձրացնում է ջերմաստիճանը հատկապես գիշերը։
Այո, եւ դրան գումարվում են պատմական էքստրեմալ երևույթներն ու կլիմայի փոփոխության շատ հստակ տակացման միտումը։
Այնպես որ եթե դուք պլանավորում եք այցելել Փարիզ, հատկապես ամռանը, այս տվյալները հուշում են, որ պետք է պատրաստ լինել ոչ միայն ռոմանտիկ զբոսանքների, այլև գնալով ավելի հաճախ բավականին ուժեղ շոքի։
Եվ սա, գիտեք, մեզ բերում է մի շատ կարևոր հարցի, որի շուրջ կարծում եմ բոլորս պետք է մտածենք։ Հաշվի առնելով այս կանխատեսումները, շոգային ալիքների հաճախականացումը, ինտենսիվացումը, ինչպես կարող է Փարիզը իր այդ խիտ, հաճախ, պատմական կառուցապատմամբ, որը նախատեսված չեն նման ջերմաստիճանների համար։
Իր ենթակառուցվածքներով, տրանսպորտով,
իր առօրյա կյանքի ռիթմով, իր զբոսայգիներով, որոնք նույնպես տուժում են շոքից ու երաշտից, ինչպես կարող է այս մեծ, սիրելի քաղաքը հարմարվել այս փոփոխվող ու անկեղծ լինենք ավելի ու ավելի դժվարին կլիմայական պայմաններին։
Սա իսկապես լուրջ մարտահրավեր է։
Անշուշտ։ Սա դառնում է ոչ միայն տեխնոլոգիական լուծումներ, այլև մտածելակերպի փոփոխություն, քաղաքաշինությունից մինչև մեր ամենօրյա սովորույթներ։